Jā, labs rīts no Tbilisi. Cilvēki tiešām bija cilvēku tūkstoši, cik vien tālu bija redzams pie parlamenta ēkas, un tur viņi sāka pulcēties jau pusdienas sešiem vakarā, un pamazām piepildīja laukumu, un nu, rokās kā nu kuram Gruzijas Eiropas Savienības, Ukrainas, arī citi karogi, pa kādam NATO, Amerikas Savienoto Valstu karogam, tāpat arī, protams, dažādi plakāti, un sanākušo vidū arī dažādi cilvēki, jauni veci, arī ģimenes ar bērniem manī, pēc pusdienas septiņiem jau atnāca un ieradās arī Gruzijas prezidents Salome Zurabišvili, kur visi gaidīja un teica uzrunu, atkārtojot to, ka Gruzijas tautai šīs vēlēšanas ir nozaktas un tā bijusi Krievijas spēcoperācija un tagad ir jācīnās par savu nākotni, tas tā īsumā. Un pēc tam arī cits pēc cita ilgstoši uz skatuves pie parlamenta kā opozicionāri un teica uzrunas un to laikā Proeiropeisko partiju līderi pieprasīja, kā jau minējāt, īstenot brīvas, godīgas un demokrātiskas ārkārtas vēlēšanas, kas notiktu starptautisko institūciju uzraudzībā un kuras novērot starptautiskās novērotāju misijas. Un viens no opozīcijas partijas līderiem norādīja, ka vēlēšanas nav īsti pašmērķis, nu galvenais mērķis esot taisnīgums un europeiska nākotne. Kāds cits atkal uzsvēra, ka jaunais parlaments nebūs likumīgs, līdz nebūs sarīkots jaunas vēlēšanas. Kā zinām, tad opozīcijas partijas ir atteikušās no saviem mandātiem jaunajā parlamentā. Un protestu noslēgumā gan Eiropas Savienības himna, gan Gruzijas himna izskanēja, bet atšķirībā no protestiem iepriekš, kas ir bijuši, kad pret sanākušajiem tika pielietots arī ūdensmetējs, mēģinājumi ielausties parlamentā, nu īsāk sakot, tādas nekārtības, tad šoreiz pēc opozicionāru uzrunām protests noslēdzās mierīgi un cilvēki aptuveni kādos 9:00 vakarā sāk izklīst. Vaicāju sanākušajiem, ko viņi domā par dzirdēto vakar. Daļa bija optimistiski noskaņoti, ka nekas vēl nav zaudēts, bet nu, cits savukārt norādīja, ka ir gaidījuši no opozīcijas gan ātrāku, gan skaidrāku plānu, tādēļ ir nedaudz vīlušies. Bija pēc protesta novērojams pozitīvisms, varbūt savā ziņā nu, jautrība, bet tas varbūt arī tāpēc, ka tur bija vēl uzkavējās daudz jaunās paudzes cilvēku. Taču nu, kopumā tāds joprojām apjukums par to, kas tad notiks tālāk, kas tieši tiek sagaidīts no cilvēkiem. Katrā ziņā ir tāda nojausma, ka no vienas puses protesti ir tas, ar ko iespējams šobrīd varbūt cilvēki var parādīt savu nostājumu kaut ko panākt, taču no otras puses šādu protestu jau ir bijis nu, diezgan daudz un līdz šim tie īsti panākuši, kā izskatās, neko nav. Tāpēc nu, jā, tāds neliels apjukums, es teiktu, šobrīd valda nu, vismaz daļā sabiedrības, kas atbalsta pro-eiropeisko kursu. Kolēģi?
Bet kādas ir jaunākās reakcijas no Gruzijas sabiedroto puses, no rietumiem?
Nu, pirmkārt, ja mēs runājam par Eiropas Savienību, tad vakarā bija šis 13 Eiropas lietu un ārlietu ministru izplatītais paziņojums, un tajā viņi pieprasa objektīvu vēlēšanu, pārkāpumu izskatīšanu un novēršanu, un tur kritizēt arī Ungārijas premjera Viktora Orbāna vizīti Gruzijā. Vakar viņš šeit ieradās vakarpusē un apmetās tieši viesnīcā ļoti, ļoti tuvu parlamentam protesta laikā un protestētāji ziņas par to, ka viņš te ir ieradies, sagaidīja ar svilpieniem. Nu, šeit ministri piebilst arī, ka viņš nepārstāv šīs vizītes laikā Eiropas Savienību. Gruzijas prezidenta ir uzsvērusi, ka Eiropas Savienībai tagad ir jābūt ļoti skaidrai par to, ko tā prasa no Gruzijas valdības. Jāpiebilst, ka vakardiena viņai bija ļoti intensīva, jo prezidenta ir sniegus aptuveni 17 starptautiskajiem medijiem intervijas un sazvanījusies ar vairāku valstu prezidentiem, vienkārši cenšoties nodrošināt savai valstī pēc iespējas lielāku atbalstu un konsultējoties ar partneriem. Arī ASV ir aicinājuši izmeklēt pārkāpumus vēlēšanās un preses konferencē Valsts departamenta pārstāvis skaidroja, ka amerikāņi šobrīd koordinē šo jautājumu ar Eiropas partneriem, precīzāk par to, kam šādu izmeklēšanu vajadzētu veikt, jo skaidrs, ka ar Gruzijas valdības aizstīts veidojums nevarētu. Nu, vismaz tas nebūtu loģiski izmeklēt pašas valdošās partijas iespējumu krāpšanos vēlēšanās. Cik saprotams, amerikāņi vēlas, lai šāda izmeklēšana tiktu veikta pret Gruzijas centrālo vēlēšanu komisiju, kas arī šos te oficiālos datus ir publicējusi, ko savukārt apšauba novērotāja un opozīcija. Savukārt Kanāda vakar paziņoja, ka reaģējot uz vēlēšanu norisi, tā pārskatīs savas attiecības ar Gruzijas valdību un visbeidzot medijas Sweden Herald vēsta, ka Zviedrijas valdība pārtrauks visu tiešo valsts iestāžu sadarbību ar Gruziju. Tātad Zviedrijas finansiālais atbalsts Gruzijai, kas gadā ir aptuveni 200 miljonu kronu, tiks pārtraukts. Nu, šobrīd vēl ir jāgaida tās reakcijas no rietumu puses. Izskatās, ka nu, līdzīgi kā opozīcija šeit diezgan ilgi prātoja, tāpat arī Eiropas Savienība un Amerika vēl joprojām prāto, ko un vai tā var darīt, lai palīdzētu Gruzijai un arī paši Gruzīni, kā ar viņiem runāja, tad nu, pamatā jau uzskata, ka, protams, viss šobrīd ir pašas Gruzijas tautas rokās par to, kāds tad būs tālākais kurs un tālākā situācija Gruzijā, bet, protams, tajā pašā laikā viņi cer uz maksimālu iespējumu atbalstu arī no partneriem.